Yuhanna seri 14. Bir adli va naql qala. Bavariya xo xode binan u bavariya xo man jibinan. Mala bave man da gelek jiet mai nehene. Ez naha dichim wara ji hazır kam. Heger usani buya, man wara ned got. Gava ez herim u wara ji hazır kam. Ez edisa bim u abib mecem xo. Waki ez lukubim. Hun jî li wê derê bin. Hun riya wî ciyê ku ez diçmê zanin. Tuma jê re got: Xwedan, em nizanin tu kida diçî. Em ê çawa rê bizanibin? Îsa wî re got: Ez im rê rastî û jiyîn. Tenê pê min yek dikare bêcem bavê. Heger we ez nas kirime, hûn ê bavê min jî nas bikin. Awa ji virşûn da, hûn wî nas dikin, û we ew dîtiye. Fîlîpo jê re got: Xwedan, ka bavê nîşanî me ke, besî me ye. Îsa jê re got: Fîlîpo, haqas wext ez tevî we me, û hê tu min nas nakî? Yê ku ez dîtime, bav dîtiye. Tu çawa dibêjî bavê nîşanî me ke? Tu bawer nakî ku ez nava bavê da me, û bav nava min da ye. Ev xeberet ku ez were dibêjim, ne ku xwe serî xwe dibêjim, lê ew bavê ku nava min da dimîne, ew e ku ya xwe dike. Min bawer bikin ku ez nava bavê da me, û bav jî nava min da ye. Lê heger na, hema pêvankirêt min bawer bikin. Ez rast bêxêlif were dibêjim, ew ê ku baweriya xwe min bîne, ew kirêt ku ez dikim, ew ê xwe xajî bike, û ji van kira mestir jî wê bike, çimkî ez diçme cem bavê xwe. Pê navê min hûn çi bixwazin, ez ê bikim, wekî bav pê kur bê rûmet kirinê. Heger hûn pê navê min tiştekî bixwazin, ez ê bikim. Heger hûn min hez dikin, hûn ê temyet min xwey kin. Ez ê jî ji bavê hîvî kim, û ew ê piştovanekî dim bide we, wekî heta hetayê tevî we bimîne. Ew e ew rehê ku rastiyê alam dike, û dinya nikare wî qebûl ke, çimkî ne wî dibîne, û ne jî wî naz dike. Lê hûn wî naz dikin, çimkî ew tevî we dimîne, û wê nava we dabe. Ez we sêwî nahêlim. Ez ê dîsa ser we da bêm. Hinekî şûnda îdî dinyayê min nebîne, lê hûnê min bibînin. Çimkî ez dijîm, hûnê jî bijîn. Wê rojê hûnê bizanibin ku ez nava bavê xwe da me, hûn nava min dane, û ez jî nava we da me. Ew ê ku temyet min qebûl dike, û wan xwey dike, ew ê yê ku min hez dike. Û ew ê ku min hez dike, ew ê ji aliyê bavê min da bêhez kirinê. Ez ê jî wî hez bikim, û xwe wî ve eyan kim. Cihûda ne yê Îsxerîyotî gote wî: Xwedan, ew ê çawa be ku tê xwe me ve eyan kî, lê dinyayê ve na? Îsa lê vegerand û gotê: Her kesê ku min hez bike, wê gotina min xwey ke. Bavê min ê jî wî hez bike, û em ê bêne cem wî, tevî wî bimînin. Ew ê ku min hez nake, ew gotinê min xwey nake. Ew ê gotina ku hûn dibihên ne ya min e, lê ya bavê min e ku ez şandim e. Hela hê ku ez li cem we me, min ev yekana we re gotin. Lê piştovan awa gotî rihê pîroz, ku bav wê bi navê min bişîne. Ew ê wahînî hemû tiştî ke, û her tiştê ku min we re gotin e, wê bîne bîra we. Ez edlayê we re dihêlim, wê edlaya xwe didime we. Ez usa nadim çawa ku dinya dide we. Bira dilê we neqilqile û netirsin. We bihîs ku min we re got, ez ê herim lê dîsa ser we da bêm. Heger we ez hez bikirama, hûn ê şa bibûna ku ez diçme cem bavê, çimkî bav ser min raye. Û niha ev yekana min berî qewmandinê we re gotin. وکی گاوا او یک بقاو من هون باور بکن ایدی از تاوی و گلکی خبر ندم چمکی وای سروری و دنیا ایتی حکمی وی قد سر من تنه لی برا دنیا بزانه به وکی از باوی حزدکم و باوی چاو تمیل من کریه از اصادکم رابن امجور هرن